turpināsim jautāt konkrēti un runājot tieši par Amerikas Savienotajās valstīs notiekošajām prezidenta vēlēšanām. Kā tad vērtējumi rezultāti, ar ko reiķināties Amerikai un arī pārējai pasaulē? Un tie ir jautājumi, uz kuriem atbildes šķiet meklē šobrīd visi un visur, un to arī varam mēs vaicāt šajā brīdī ASV politikas pētniekam Mārķim Hiršam, kurš pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Nu, elektoru kolēģijā jāsaņem tātad šis te vairākums, 270 balsis, šobrīd skatos 210 Harrisai, demokrātu kandidātei, 230 Trumpam. Tas jau kaut ko var teikt, ka liecina, vai tomēr tik ļoti neskaidri un mainīgi tie apstākļi, ka vēl mēs nevaram runāt par rezultātiem?
Nu, tas vietas elektoru kolēģijā ir viens rādītājs, Trumps priekšā, bet daudz svarīgais rādītājs ir svārstīgie štati, un tur Trumps ir priekšā arī Harrisai pagaidām par 3-4% punktiem. Un, nu, ja mēs skatāmies uz prognozēm, tad pašlāk iztās, ka Trumps varētu uzvarēt šīs te vēlēšanas. Tur ir vairāk bet. Nu, piemēram, arī vēsturiski pirms 4 gadiem, 8 gadiem republikāņi vienmēr sākumā viņam labāks rādītājs ir šajos vēlēšanu rezultātos, jo pirmā saskaita balsis tajos novados reģionos, kuri mazāk vēlēšanu iecirkņi, kamēr pilsētās, kurās demokrāti pārsvarā balso par demokrātu kandidātu, lielāki iecirkņi saskaita lēnāk, arī pirms 4 gadiem bija tā, kad republikāņi bija priekšā, un tad pēdējās stundās izrāvta demokrāta uzvaru. Mēs nezinām, bet nu Trumpam tas pārsvars ir diezgan ievērojams, jo arī viņam pašlaik iet labāk nekā pirms 4 gadiem. Tā kā, nu, šī te prognoze, ko New York Times tik minēta, ir diezgan korekta, ka Trumps ir priekšā diezgan liela pāršvaru pagaidām. Kas pēc notiks šīs dienas laikā, mēs nezinām, bet, nu, Trumpam iet labāk nekā Harrisai pašlaik.
Bet tas nozīmē, ka uz kaut kādiem pārsteigumiem mums ir vēl jābūt gataviem.
Jā, protams, nu, pārsvars ir, bet nav tā, ka Trumps vienos vārtos ir priekšā visi prognozējušies, vēlēšanas būs tuvas un viņas ir pašlaik ļoti tuvas, bet nu tas, ka Trumpam pārsvars ir to cerību Trumpa atbalstītājiem, ka viņš arī uzvarēs. Ja Harrisai būtu pārsvars, tad nu, es piemēram būtu lāk, ka viņš uzvarēs. Pašlaik Trumpa pusē ir visas Trumpa kārtas.
Bet tas pats fakts, tas kā ir šobrīd, ka Trumps tomēr ir nedaudz priekšā, vai tas pats jūs fakts pārsteidz?
Nē, vēlēšana visas aptaujas līdz šim rādīja 50-50, ka vēlēšanas būs tuvas. Tas arī ir tas, kas pašlaik notiek. Protams, demokrāti gribētu, lai viņas būtu tuvākas demokrātu virzienā, bet arī par 4 gadiem bija ļoti līdzīgi. Un tikai pēdējās stundās, nu, vismaz tur bija pat dienas jāgaida, līdz rezultātu pēdējo mēs dabūtu. Pirms 4 gadiem Baidens izrāvās priekšā. Tā kā nu, tas, kad ir tuvas, tas, ka Trumps ir priekšā, un kas pārsteidzošs, nu, protams, tieks atbalsts demokrātus, tie gribētu, lai šis te pārsvars ir mazāks, lai Trumpam nebūtu gājis tik labi šajos te ārpus pilsētu lauku štatos, lai Harrisai būtu lielāks izredzes, pašlaik Harris izredzes salīdzinoši mazākas nekā mums to gribētos arī nu, no Baltijas valsts perspektīvas, jo no mūsu perspektīvas Harris ir mums izdevīgāk nekā Trumps.
Un skatoties uz ASV pilsoņu aktivitāti, ko viņi ar to ir pateikuši, kas ir tas, ko mēs varam spriest?
Nu, viens aspekts ir, ka līdzīgi kā Latvijā bija liela inflācija, pēdējos 3-4 gados arī ASV ir inflācija bijusi pārtikas produktu preces, pieņēmušās savā cenā ir par trešdaļu, nu, un tas notika Baidena administrācijas laikā. Daudziem cilvēkiem tas šķiet diezgan traki, ja jāmaksā vairāk par ikdienas precēm, maizi, ūdeni, pārtiku. Tas cilvēkiem nepatīk. Pats Baidens kopumā arī nav populārs kandidāts, un Harrisai, nu, kā Baidena administrācijas pārstāvē, ir grūti pārspēt Trumpu pie šādiem te nepārāk veiksmīgiem ekonomikas radītājiem, kas skar visus sabiedrības slāņus. Nu, tas ir viens nākamais, nu, kad Trumps vēl ar vienu ir populārs lielā sabiedrības daļā, viņš ir spējis apvienot republikāņu abus šos te flangus, šos te nu, tos maga Trumpa vēlākos atbalstītājus, kā arī tos klasisko tradicionālos republikāņus, viņam ir izdevies pēdējo mēnešu laikā diezgan veiksmīgi viņus apvienot, kas ir pārsteigums daudziem no malas, jo, skatoties no Latvijas puses, nu, daudz Trumpa izteikumi ir nu, diezgan radikāli, daudz Trumpa darbības ir haotiskas, neskaidras, un tas tā no malas vērojot ir pārsteidzoši, ka Trumps dabūja tik lielu atbalstu ASV sabiedrībā.
Tātad varētu teikt, ka nu, Amerikas sabiedrībā tomēr tās iekšējās problēmas krietni ir prevalējušas par to, kas uztrauc mūs šeit Eiropā.
Noteikti, vēlēšanas parasti nav par ārpolitiku, par tādiem drošības jautājumiem, tas ir nu, arī Latvijā par to, ko cilvēki jūt un redz ikdienā. Nu, ja viņi redz, tas pārtikas cenas iet uz augšu, viņi apvienāt ar pašreizējiem cilvēkiem, kas ir pie varas un ir gatavi vairāk balsot par republikāņiem. Arī senātā, ASV kongresa augšpalātā pašlaik republikāņiem būs vairākums, nu, kas arī liecina, ka nav apmierinātība ar demokrātu partijas sasniegumiem pēdējo 4 gados, kas ļoti lielā mērā saistīti ir šo te ekonomisko situāciju.
Jā, tātad vēlēšanas ir par iekšējiem faktoriem, taču nu, ietekmēs tomēr tas visu pasauli. Nu, ko šī brīža rezultāti var nozīmēt Latvijai, Ukrainai, Eiropai?
Nu, ja Trumps uzvar, nu tad nekas labs Latvijai nav gaidāms, jo Trumps bija tas, kurš pēdējā gadā apturēja ASV atbalstu Ukrainai. Kongresā 6 mēnešus republikāņi balsoja pret atbalstu finansiāli militāru Ukrainai. Trumpam Ukraina personi nepatīk, Trumpa impīčoja skandālu Ukrainā dēļ, ko viņš sūtīja savu personu advokātu, lai viņš dabūtu kaut kādu netīrumus, politiskos netīrumus uz savu konkurentu Bidenu. Par to tu nedrīkst prasīt citai valstī iejaukties vēlēšanās, par to Trumpa impīčoja pirms 4 gadiem vairāk nekā. Tā kā Trumpam arī personīgi Ukraina nav patīkama. Un ja Trumps tiek ievēlēts, tad iespējams, ka atbalsts Ukrainai mazinās vai vispār tiek nogriezts. Nu, tas, protams, Baltijai nav izdevīgi, jo, ja nav ASV atbalsts, tad Ukraina pakāpeniski zaudē šajā konfliktā. Jā, Eiropa mēģina atbalstīt Ukrainu, Eiropa mēģina arī bruņojumu sūtīt, bet ASV tas galvenais piegādātājs gan militāri, gan finansiāli Ukrainai, tā kā bez ASV, nu Ukraina vien pati vai tikai Eiropas atbalstu šo konfliktu nevar uzvarēt nekādā veidā, ļoti iespējams Ukraina tieši zaudēs.
Bet daudzi apskatnieki arī saka, ka nu neviens no prezidentiem negribēs sākt savu termiņu ar zaudējumu, un to starp arī pieminot Ukrainu, un pats Donalds Trumps ir teicis, ka viņš 24 stundu laikā ir gatavs izbēgt šo konfliktu, kā uz to skatīties?
Nu, Trumpam ļoti bieži ir tādi gaisīgi, grandiozi paziņojumi bez nekādas attura. Kā viņš izbeigs, viņš nav pateicis. Ļoti daudz Trumpa politikas, ko viņš piedāvā, izklausās skaisti, bet tur nav nekāds pamatojums apakšā, kā viņš var izbeigt šo kārdīšanas fundu laikā. Vienkārši sakot, ka Ukraina nepadodās. Tas ir vienīgais veids, kā šis karš var beigties. Ukraina padodās, kapitulē Krievijas priekšā. Trumpam nav kādu mehānismu, kā viņš var Krievijai piespiedīšanas fundu laikā padoties un izvilkt spēkus no Ukrainas teritorijas. Tā kā tur īsti nav skaidrs, ko viņš domā šo te grandiozo, bet nu, tukšo paziņojumu. Tur nav nekāds pamatojums, nav nekāda politikas piedāvājuma aiz tā. Un līdzīgi arī, kad viņš bija prezidents, viņam bija grandiozi priekšlikumi priekš Ziemeļkorejas, Irānas, citām pasaules reģioniem, un tur parasti nebija īsti nekāds saturs. Skaļi paziņojumi par to pašu Ziemeļkoreju, ka nu tik nebūs karš, nesikur nekādas darbības, ne ASV karavīri kustās, ne Ziemeļkoreja kaut ko piekāpjās, ļoti bieži bija šādi te skaļi, bet tukši paziņojumi.
Un runājot par NATO, Amerika ir NATO sabiedrotā, minējāt, ka Trumps var būt tāds neprognozējams, darīt visādas lietas. Ir risks, ka varbūt Amerika pasaka, nē, paldies, mēs paši tiksim galā, mums nevajag NATO.
Nu, ka izstājās, tas ir masticams, jo tas ir kongresa lēmums, protams, prezidents var ietekmēt lietas, bet vienlaikus, kas bija Trumpam kā prezidentam iepriekš, viņš kašķējās ar saviem sabiedrotajiem. Viņam patika Putins, viņam patika autoritāri līderi, kamēr tuvākie sabiedrotie Eiropas valstu līderi viņam nepatika. Viņš meklēja kašķus, ievies tarifus, bija tirdzniecības karš Eiropas valstīm, un tas, protams, nav izdevīgi. Baltijai, ja NATO, ja rietumi ir vienoti, tad mēs esam stipri, ja mēs esam sašķelti, ja mēs kašķējamies savā starpā, tad mēs esam vāji iepretim Krievijai. Nu, un tā kā Trumps jau iepriekš šos te kašķu politiku īstenoja sabiedrotajiem, tad nekas neliecina, ka viņš to neturpinātu. Tas ir viens nākamais, kas mums ir ļoti aktuāli pirms 8 gadiem, kad Trumpa ievēlēja, tad viņš ielika amatā, kā sadrošības padomnieku, pirmo cilvēku Michael Flynnu. Cilvēku no šīta amata izmet pēc pāris mēnešiem, jo viņš bija slepu uzticies ar Krievijas vēstnieku. Tu nedrīkst slepu uzticies ar ārzemju diplomātiem, par to neziņot pārējām valsts iestādēm. Šis cilvēks, kamēr no amatā viņš bija šos pāris mēnešus, apsvēra ideju, ka vajadzētu samazināt NATO no ASV klātbūtni Baltijā. Nu, šo cilvēku izmet no amatā, ielika iekšā, kā drošības padomnieku, daudz tādu klasiskāku republikāni, bet tā bāža ir, kad tagad Trumps pēc 4 gadiem amatā būs iemācījies, kā kontrolēt ASV, šo valsts pārvaldos labāk, saliks savus cilvēkus amatā un spēs īstenot savu trumpisko politiku daudz labāk nekā pirms 8 gadiem, kad viņi ierobežoja šie republikāņi, tradicionāli republikāņi, kur tika salikti šajos taslēgas amatos. Jo pat laban, piemēram, Trumpa, visdrīzākais veselības ministrs būs Kennedys, kuram patīk sadarbības teorijas, vakcinācijai viņš īsti netic, viņam ir vairāk alternatīvā medicīna, nevis īstā medicīna, kam viņš piekrīta. Tā kā ļoti iespējams Trumps amatos saliks tādus trumpiskus cilvēkus, kuri būs gatavi īstenot tādu radikālāku iekšpolitiku un iespējams arī ārpolitiku.
Jūs jau pieminējāt arī Krievijas vārdu, un kā ir ar ārējo ietekmi uz vēlēšanām? ASV drošības dienas ir norādījuši uz kaut kādiem centieniem ietekmēt vēlēšanu iznākumu, tostarp no Krievijas puses, nu cik nopietni ir šādi signāli?
Nu, skaidrs, ka Krievija, Ķīna visdrīzākais mēģina ietekmēt, uz savu tīklos izplatot dezinformāciju, mēģinot musinot cilvēkus kādiem protestiem uz nesaskaņām ASV iekšienē, bet nu, visdrīzākais tas nav tā, ka Krievija vai Ķīna izlēma šo vēlēšanu rezultātu. Harris kampaņa vairāk, protams, miljardu tērē, Trumpa kampaņa aptver miljardu tērē uz vēlēšanām, nu, diezgan droši, ka ne Krievija, ne Ķīna tik daudz naudas netērē, lai ietekmētu šo vēlēšanu rezultātu, jā, varbūt kaut kādi iejaukšanās gadījumi, varbūt kaut kādi skandāli, kur Krievija, Ķīna ir iesaistīta, bet nekas tik liels kā pirms 8 gadiem, kad bija Hillary Clintone, kad Krievija palīdzēja viņas e-pastu nopludināt, tik liels nekas nav bijis kā pirms 8 gadiem.
Un noslēgumā vēl īsi par to, kas notiek līdz inaugurācijai, lai arī kur ievēlēs, mainīs šīs te vēlēšanas iznākums to, ko vēl Baidens mēģinās paspēt izdarīt savā laikā.
Jā, iespējams, nu šajā periodā, kad ir jau nākamie ievēlēti un vecais prezidents vēlēs pamatā, viņš var darīt lietas, ko viņš citādāk nedarīt, jo vairs nav bažas par vēlēšanu rezultātu. Ko Baidens darīs, mēs nezinām, bet ir iespējams, ka Baidens varētu pieņemt kādus atbalstoļus Ukrainā, ja Trumpa ievēlē, vai kaut kā mēģināt nostiprināt šīs demokrātiskās vērtības un tradīcijas, kas Trumpam nav tik ļoti svarīgas.
Paldies par sarunu, atgādinām, ka par ASV prezidenta vēlēšanām nu pats sarunājāmies ar ASV politikas pētnieku Mārtiņu Hiršu.